mēs to mērogu paplašinājām ar to, ka to dizaina salas izstādes konceptu radījām kopā ar BT1 un RTU, kas tā kā ir vēl vairāk nu, pievērš uzmanību dizaina tematikai, dizaina konkursam kā tādam, jo līdz šim jau nebija speciāls izstādes dizainam veltīt. Katra kategorija to krīzi savādāk pārlaidus, piemēram, interjera dizains bija dominējošais visu laiku līdz krīzei, un tagad ir pretēji, ka interjers ir nokrities un ir rūpnieciskais dizains tieši vadību pārņēmis no pieteikuma daudzuma viedokļa.